Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Današnja kateheza med splošna audienca. Sveti Duh kot oblikovalec občestva. Prisluhnili bomo odlomku pridige monsignorja Stanislava Zureta na tradicionalnem srečanju z duhovniki Ljubljanske nadškofije. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetega rešnega telesa in krvi.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco govoril o binkoštih in izlitju svetega duha ter tako nadaljeval kateheze o apostolskih delih. Dejal je, da je sveti duh oblikovalec občestva in umetnik sprave, predvsem pa je namenjen vsem, ki kličejo gospodovo ime in ne samo nekaterim. Odlomek, na katerem je slonela papeževa kateheza, je iz začetka drugega poglavja apostolskih del. Ko je prišel binkošnji dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot da bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati.
50 giorni dopo la Pasqua, in quel cenacolo che è ormai la loro casa e dove la presenza di Maria.
50. dan po veliki noči, v tisti sobi zadnje večerje, ki je postala skoraj že njihov dom in kjer je navzočnost Marije, gospodove matere, povezovalni element, apostoli doživijo dogodek, ki presega njihova pričakovanja. Papež je izpostavil, da so učenci povezani v molitvi, ta pa predstavlja pljuča, ki dajejo dih učencem v vsakem času. Brez molitve namreč ni mogoče biti Jezusov učenec. Brez molitve ne moremo biti kristjani. Molitev je zrak krščanskega življenja. Učence, združene v molitvi, torej preseneti udor Boga. Gre za udor, ki ne dopušča zaprtosti, na stežaj odpre vrata preko sile vetra, ki spominja na ruah, na prvotni piš in izpolni obljubo moči, ki jo je dal ustali, preden se je poslavil. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali, je zapisano v apostolskih delih. Poleg vetra pride tudi ogenj, ki spominja na goreči grm in na goro Sinaj z darom 10 besed. Papež je pojasnil, da v svetopisemski tradiciji ogenj spremlja Božje razodetje. Poleg vetra pa pride tudi ogenj, ki spominja na goreči grm in na goro Sinaj z darom 10 besed. Papež je pojasnil, da v svetopisemski tradiciji ogenj spremlja Božje razodevanje.
Nel fuoco Dio consegna la sua parola viva ed energica che apre al futuro. Il fuoco esprime simbolicamente.
V ognju Bog izroči svojo živo in odločno besedo, ki odpira prihodnost. Ogenj simbolično izraža Božje ogrevanje, razsvetljevanje in preizkušanje srca. Njegovo skrb pri preverjanju vzdržnosti človeških del, pri očiščevanju in ponovnem oživljanju. Medtem, ko se na Sinaju sliši Božji glas, pa je v Jeruzalemu na binkošnji praznik tisti, ki govori, Peter, skala, ki jo je Kristus izbral, da na njej se zida svojo cerkev. Njegova slabotna beseda, ki celo zanika gospoda, z ognjem duha osvoji moč, postane zmožna prebosti srca in spodbuditi k spreobrnjenju. Bog namreč izbere to, kar je v svetu slabotno, da bi zmedel mogočne.
La chiesa nasce quindi dal fuoco dell'amore e da un incendio che divampa a Pentecoste
Cerkev se torej rodi iz ognja ljubezni, iz požara, ki izbruhne na binkošti in ki razodeva moč besede ostalega, ki je lastna svetemu duhu. Nova in dokončna zaveza ni več osnovana na postavi, ki je zapisana na kamnite plošče, ampak na delovanju Božjega duha, ki vse stvari dela nove in se vtisne v meseno srce, je zatrdil papež Frančišek. Beseda apostolov postane prežeta z duhom ostalega in postane nova beseda, drugačna, a se lahko razume, kakor da bi bila istočasno prevedena v vse jezike. Vsak jih je namreč slišal govoriti v svojem jeziku, beremo v apostolskih delih. Gre za jezik resnice in ljubezni, ki je univerzalen jezik, tudi nepismeni ga lahko razumejo. Papež je izpostavil, da je Sveti Duh oblikovalec občestva in sprave.
Lo Spirito Santo non solo si manifesta mediante una sinfonia di suoni che unisce e compone armonicamente le diversità.
Sveti Duh se ne razodeva le preko simfonije zvokov, ki harmonično združuje in sestavlja različnosti, ampak se pokaže kot dirigent orkestra, ki vodi igranje partitur hvalnic velikim božjim delom. Sveti Duh je oblikovalec občestva, je umetnik sprave, ki zna odstraniti ovire med Judi in Grki, med sužnji in svobodnimi, da bi iz njih naredil eno samo telo. On gradi skupnost vernikov, ko usklajuje enost telesa in mnogoterost udov. Cerkvi daje rast, ko ji pomaga iti onkraj človeških omejitev, grehov in vsake vrste pohujšanja. Začudenost med učenci je velika in morda se je kdo spraševal, ali so ti možje pijani. A Peter spregovori v imenu vseh apostolov in obnovi dogodek v luči tretjega poglavja Joela, kjer je naznanjeno novo izlitje svetega duha. Jezusovi učenci niso pijani. Poudari papež, ampak živijo to, kar sveti Ambroš imenuje trezna pijanost duha, ki med božjim ljudstvom povzroči preroštvo preko sanj in videnj. Ta preroški dar ni pridržan samo nekaterim, ampak je namenjen vsem, ki kličejo Gospodovo ime.
Ti ora innanzi di quel momento lo spirito di Dio muove i cuori.
Od zdaj naprej Božji duh spodbuja srca, da sprejmejo zveličanje, ki gre preko osebe, Jezusa Kristusa, ki so ga ljudje pribili na les križa in ki ga je Bog obudil od mrtvih ter ga osvobodil smrtnih bolečin. On je izlil tega duha, ki orkestrira polifonijo hvalnic, ki jo vsi lahko poslušajo. Kot je rekel Benedikt XVI, binkošti so ravno to, Jezus in po njem Bog sam prihaja k nam in nas priteguje k sebi. Duh oblikuje božansko privlačnost, je pripomnil Frančišek. Bog nas zapelje svojo ljubeznijo in nas osvoji, da bi tako premaknil zgodovino in sprožil procese, po katerih pronica novo življenje. Samo Božji duh namreč ima moč, da počloveči in pobrati vsako okolje, začenši pri tistih, ki ga sprejmejo. Papež Frančišek je katehizo sklenil z besedami:
Chiediamo al Signore di farci sperimentare una nuova Pentecoste.
Prosimo Gospoda, naj nam da doživeti nove binkošti, ki bodo razširile naša srca in uglasile naša čustva s Kristusovimi čustvi, da bomo tako brez sramu oznanjali njegovo spreminjajočo besedo in pričevali o moči ljubezni, ki kliče v življenje vse, kar sreča.
Grazie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Prisluhnemo odlomku pridigemo seniorja Stanislava Zoreta med sveto mašo na tradicionalnem srečanju z duhovniki Ljubljanske nadškofije v svetem Jakobu ob Savi.
Dragi bratje, ko sem razmišljal o besedi za današnji dan, mi je ponovno prišlo v roke razmišljanje zaslužnega papeža Benedikta XVI, ki ga je objavil ob koncu srečanja za predsednike škofovskih konferenc februarja letos v Rimu. Ne mislim posredovati tistih papeževih ugotovitev, ki so povzročile največ besed, največ razprav. Ampak bi vam rad predstavil tisti drugi del, ki govori o skrivnosti cerkve. Ne pozabim, pravi papež Benedikt, mi ostaja stavek, s katerim je pred skoraj 100 leti Romano Guardini izrekel veselo upanje, ki se je tedaj vsiljevalo njemu in mnogim drugim. Začelo se je dogajanje z nepregledno daljnosežnostjo. Cerkev se prebuja v dušah. S tem je hotel reči, da cerkve niso več doživljali ali občutili kakor prej, zgolj kot aparat, ki je prihajal k njim od zunaj. Cerkev so polagoma občutili kot navzočo v srcih, ne kot nekaj zunanjega, ampak kot nekaj, kar se nas dotika od znotraj. Pol stoletja pozneje, pravi papež Benedikt, sem ob ponovnem premišljevanju tega dogajanja in ob pogledu na to, kar se je zgodilo, čutil skušnjavo, da bi stavek obrnil. Cerkev umira v dušah. V resnici danes mrsiki gledajo na cerkev kot na politični aparat. O njej govorijo skoraj izključno s političnimi kategorijami. In to velja celo za škofe, ki svojo predstavo o jutrišnji cerkvi večinoma opisujejo izključno politično. Kriza, ki so jo povzročili primeri duhovniških zlorab, sili k temu, da gledajo na cerkev naravnost kot na nekaj izjalovljenega, kar moramo temeljito vzeti v roke in oblikovati na novo. Toda od nas samih narejena cerkev ne more biti upanje. Jezus sam je cerkev primerjal z ribiško mrežo, v kateri so dobre in slabe ribe, ki jih mora na koncu Bog sam ločiti. Zraven je prilika o cerkvi kot o njivi, na kateri raste dobro žito, ki ga je posejal Bog sam, a tudi plevel, ki ga je sovražnik na skrivaj zasejal prav tam. V resnici je plevel v cerkvi ali na božji njivi viden čezmerno in prav tako slabe ribe v mreži kažejo svojo moč. Toda božja njiva vseeno ostaja božja, in mreža ostaja božja mreža. In v vseh časih niso bistveni le plevel in slabe ribe, ampak božja setev in dobre ribe. Tudi oboje oznanjamo s posebnim poudarkom ni le napačna apologetika, ampak je to služenje resnici. V razodetju nam je človekova drama predstavljena v celotni širini. Nasproti Bogu stvarniku stoji hudič, ki obrikuje celotno človeštvo in celotno stvarstvo. In hudič tega ne govori samo Bogu, ampak govori predvsem ljudem. Poglejte si, kaj je ta Bog napravil. Domnevno dobro stvarstvo. V resnici je stvarstvo vsej celoti polno bede in gnusa. Obrekovanje stvarstva je v resnici obrekovanje Boga. Hudič hoče dokazati, da Bog sam ni dober in nas odvrniti od njega. Aktualnost tega, kar tukaj pove razodetje, je očitna. Danes gre v obtoževanju Boga predvsem zato, da bi cerkev kot celoto očrnili in nas ljudi odvrnili od nje. Ideja o boljši cerkvi, ki bi jo naredili mi sami, je v resnici Satanov predlog, s katerim nas hoče odvrniti od živega Boga z varljivo logiko, ki je prehitro nasedeno. Ne? Cerkev tudi danes ne obstaja samo iz slabih rib in plevela. Tudi danes obstaja Božja cerkev, ki je ravno tudi danes orodje, s katerim Bog rešuje. Zelo pomembno je, da nas proti hudičevim lažem in polresnicam postavimo celotno resnico. V cerkvi sta greh in zlo, seveda. A tudi danes je cerkev sveta, neuničljiva. Tudi danes je veliko ponižno verujočih, trpečih in ljubečih ljudi, v katerih se nam kaže pravi Bog, ljubeči Bog. Bog ima tudi danes svoje pričevalce v svetu in danes ima svoje duhovnike v svetu, zveste, goreče.
Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetega rešnega telesa in krvi. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 14. poglavje, od 18. do 20. vrstice. Salemski kralj Melkizedek pa je prinesel kruha in vina. Bil je duhovnik Boga najvišjega. Blagoslovil ga je in rekel: Blagoslovljen bodi Abram od Boga najvišjega, stvarnika nebes in zemlje, in slavljen bodi Bog najvišji, ki je izročil sovražnike v tvoje roke. Potem mu je Abram dal desetino od vsega. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 11. poglavje, od 23. do 26. vrstice. Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil, da je Gospod Jezus tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Prav tako tudi kelih po večerji in je rekel: Ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat pijete, delajte to v moj spomin. Kolikorkrat namreč jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 9. poglavje, od 11. do 17. vrstice. Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu, ter ozdravljal tiste, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: Odpusti množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in se najde živeža. Tukaj smo na pustem kraju. Rekel jim je: Dajte jim vi jesti. Oni pa so rekli: Nimamo več kot 5 hlebov in 2 ribi, razen če gremo in sami kupimo hrano za vse to ljudstvo. Bilo pa je okoli 5000 mož. Rekel je svojim učencem: Posedite jih v skupinah približno po 50. Storili so tako in se posedli. Tedaj je vzel tistih 5 hlebov in 2 ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dejal učencem, da so z njimi postregli množici. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, 12 košar koščkov. Razlaga crkvenih očetov. Sveti Ambrož pravi, da kruh je Božja beseda, ki mistično raste na način, da voda postane vino med svatbo v Kani. Čudežna hrana 5 hlebov in 2 rib za tisoče pa odpira pot za še močnejšo Kristusovo hrano, njegovo telo in njegovo kri. Ta čudež nahranitve je napoved zadovolitve cerkve ob Gospodovi mizi ter ob nebeški gostiji. Prudenci pa pravi, da s nahranitvijo 5000 oseb stvarnik preko Mesija da v obilju potrebno hrano svojemu stvarstvu za večno življenje. Ta obilnost pa prihaja z nebeške mize. Sveti Ciril Aleksandrijski pa pojasni: To, da je bilo za vse, upogumlja tiste, ki nimajo veliko za ponuditi, ko nudijo gostoljubja tujcem, da bo Gospod poskrbel potrebno. Misli Benedikta 16. Sam papež Urban IV. Je hotel dati zgled, ko je obhajal praznik svetega rešnega telesa v Orvietu, kjer je takrat prebival. Prav na njegov ukaz hrani v mestni stolnici slavni korporal sledovje evharističnega čudeža, ki se je leto predtem zgodil v Bolceni. Med posvečevanjem kruha in vina so nekega duhovnika obšli veliki dvomi glede resnične navzočnosti Kristusovega telesa in krvi v evharističnem zakramentu. Kapljice krvi so čudežno pretekle iz posvečene hostije in tako potrdile, kar izpoveduje naša vera. Z besedami evharistične pesmi Adoro te devote ponovimo pred Gospodom, ki je navzoč v najsvetejšem zakramentu. Vedno bolj in bolj mi vero utrjuj, upanje ljubezen v srcu pomnožuj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.